Prijavljivanje za roditeljsku vizu za Australiju uglavnom je garancija neizvesnosti i dugog čekanja. U zavisnosti od tipa vize, proces može da traje između 2 i čak 30 godina. Postoje dve osnovne kategorije, subvencionisana i nesubvencionisana. Nesubvencionisane obuhvataju podklase stalnih viza 103 i 804 i predstavljaju finansijski najpristupačnije opcije, ali istovremeno znače i izuzetno dugo čekanje. S druge strane, subvencionisane vize su 143, 173, 864 i 884. Podklase 143 i 864 su za trajno boravište, dok su 173 i 884 privremene i izdaju se na period od 2 godine. Proces za dobijanje ovih viza daleko je brži, ali i značajno skuplji od nesubvencionisanih. Razlike između ove dve kategorije objašnjava Zach Bentley, agent za migracije i advokat iz agencije Migration Place u Brisbaneu.
Chief difference between the two is how much money you're prepared to spend. The slow way is particularly slow. It takes 18 to 30 years.
Bentley kaže da je ključna razlika u tome koliko ste novca spremni da potrošite i navodi da jeftinija i sporija opcija traje između 18 i 30 godina. S druge strane, brži put košta između 45 i 55 hiljada po osobi, pa zbog ovako visoke cene mnogi biraju sporiju varijantu. Troškovi nesubvencionisane vize iznose oko 3.900 dolara za glavnog kandidata plus 2.000 za supružnika. Ono što treba znati jeste da nakon što se uđe u proces za dobijanje ove vize, roditelji mogu nesmetano da žive u Australiji na bridging vizi i da čekaju odobrenje svog stalnog boravišta. Kao što im i sam naziv kaže, bridging vize služe da se premosti period između aplikacije i izdavanja vize za koju je Ministarstvu za imigraciju potreban duži rok za donošenje odluke. Ovaj period je u slučaju roditeljskih viza izuzetno dug, jer zakon propisuje veoma mali broj odobrenih predmeta godišnje. I dok ovakve vize predstavljaju najjeftiniju opciju za dovođenje bliskih srodnika u Australiju, agent Zach Bentley objašnjava da postoje neočekivani, ali prilično veliki rizici u periodu čekanja. On kaže da je ključni problem u tome što roditelji treba da 2 puta prođu lekarski pregled i test karaktera, u momentu aplikacije, ali i prilikom odobravanja vize. Stoga moguće je da se suoče sa napuštanjem zemlje ukoliko umeđu vremenu dožive zdravstvene probleme. Bentley kaže da ako, na primjer, posle 20 godina čekanja dođe red na vaše roditelje i oni od ministarstva dobiju nalog da urade završni lekarski pregled, na kojem usled oboljenja stečenog umeđu vremenu neće moći da dobiju zadovoljavajuće mišljenje, najednom dolaze u situaciju da posle 20 godina života ovde više nemaju vizu na kojoj mogu da ostanu i tada moraju da napuste zemlju. Nasuprot ovim vizama su subvencionisane koje predstavljaju prečicu do stalnog boravišta, ali i koštaju više od 47.000 dolara. Zach Bentley kaže da je činjenica da se status kandidata rešava u roku od 2 godine doprinela porastu interesovanja među njegovim klijentima.
The fast ways lead to permanent residency pretty quickly, which means you're entitled to get all sorts of social security benefits.
Ovaj put vrlo brzo vodi do vize za trajni boravak, što znači da kandidat za kratko vreme stiče pravo na sve benefite socijalnog osiguranja. Također, viza ne može biti poništena i njen vlasnik stiče pravo da aplicira za državljanstvo. Iz svih tih razloga verovatno se isplati potrošiti 50.000 dolara više i rešiti problem, jer pored svih benefita koji se ne mogu dobiti ako izaberete drugu putanju, nećete se suočiti ni sa rizikom koji ide uz jeftiniju opciju, kaže Bentley. Ali nisu sve porodice u mogućnosti da plate više od 100.000 dolara kako bi dovele recimo 2 roditelja na trajno boravište. Međutim, agent za migracije Lakmal Japa iz kancelarije Cyrus Migration u Brisbaneu kaže da postoji jeftinija varijanta za ubrzani proces.
If the parents are still in their working age, they can apply for 173.
Za njenu realizaciju neophodno je da roditelji i dalje budu u godinama radne sposobnosti i mogu da apliciraju za vize 173 i 884, čija početna cena iznosi 29.130 dolara. Japa objašnjava da su ove vize privremene i traju 2 godine, tokom kojih roditelji imaju puna radna prava kao i pravo na korišćenje Medicare usluga. A za 2 godine mogu da zarade novac neophodan za subvencionisanu roditeljsku vizu, kaže ovaj agent. Prevedeno u konkretne sume, potrebno je da se u periodu od 2 godine uštedi 19.000 dolara kako bi se izvršilo prebacivanje sa privremene vize na trajnu vizu 143. Bilo da želite da dovedete roditelje na subvencionisanu ili nesubvencionisanu vizu, potrebno je da budete državljanin Australije ili da imate stalni boravak u zemlji. Treća mogućnost je ukoliko ste državljanin Novog Zelanda koji pravo stiče tako što živi u Australiji. Ukoliko niste australijski državljanin, potrebno je da ste naseljeni ovdje određeno vrijeme, po pravilu najmanje 2 godine. A ako želite da aplicirate za roditelje i pre tog roka, potrebno je da dokažete da ste se zaista za stalno nastanili u Australiji. Također, kandidati moraju da zadovolje uslove testa takozvane porodične ravnoteže.
What that really means is you have to show most of your family live in Australia. So, for example,
Zack Bentley objašnjava da se za to mora dokazati da većina članova vaše porodice živi u Australiji. Na primjer, ako neko ima 3 djece, neophodno je da 2 od njih budu nastanjeni u Australiji kako bi roditelji dobili pravo na trajnu roditeljsku vizu. Ukoliko je 1 dijete u Australiji, a 2 u drugim državama, ne postoje uslovi za aplikaciju. Također, ako neko ima 2 djece, dovoljno je da 1 bude u Australiji kako bi se stekli uslovi za vizu. Ipak, od ključnog značaja je zdravstveno stanje, odnosno pozitivan izveštaj sa lekarskog pregleda.
Do you have a health issue which is likely to cost Australia more than $40,000 over a 5-year period? If you have a condition such as
Bentley objašnjava da kada je reč o zdravstvenom stanju, najvažnije za procjenu jeste imali kandidat oboljenje čiji će tretman koštati državu više od $40,000 u periodu od 5 godina. On kaže da su, recimo, osobe zaražene HIV virusom unapred isključene, ali ovo stanje navodi kao dobar primjer. Naime, tretman zaraženih HIV-om nije skup i antiretrovirusna terapija se može nabaviti u apoteci bez odlaska kod lekara. I dok stanje poput HIV-a ne znači da ćete pasti na lekarskom pregledu, hronični problemi sa kičmom ili bilo koji oblik kancera za koji je neophodna skupa terapija znači da kandidat neće proći zdravstvenu procjenu. Pored svih ovih uslova, potrebna je i potvrda o financijskoj podršci. To je pre svega depozit koji traži država i koji se drži u fondu Centrelinka. Za subvencionisane vize taj ulog iznosi $10,000 za glavnog kandidata i još 4.000 za supružnika, a Centrelink novac zadržava 10 godina. S druge strane, depozit za nesubvencionisane vize iznosi $5,000 za glavnog i $2,000 za drugog kandidata, a sredstva se zadržavaju samo 2 godine. Ukoliko u tom periodu roditeljima treba bilo kakva pomoć državnih institucija, te usluge će biti odbijene od dela deponovanog novca. Ali istovremeno postoje i određeni procenti kamatnih stopa od strane banke koji idu u korist kandidata. Trenutno, približno 40.000 roditelja iz celog sveta nalazi se na dugačkoj listi čekanja za jeftiniju roditeljsku vizu. Samo 1500 njih svake financijske godine dobije odobrenje od Ministarstva za imigraciju, što znači da oni koji su na dnu liste u ovom trenutku mogu da čekaju i do 30 godina pre nego što im viza bude odobrena. Nasuprot njima, oni koji se odluče za subvencionisanu opciju mogu da računaju na 1 od 7175 predviđenih mesta godišnje, što znači da Ministarstvu za imigraciju treba između 12 i 24 mjeseca za donošenje odluke o trajnom boravku za roditelje. Za više informacija o roditeljskim kao i ostalim vizama za Australiju, posjetite vladin website na adresi bod.gov.au.